Առաջինը լայն ու ապուշ դեմք ուներ, հարբած էր ու զարմացած։ Ցնցոտիներով էր նա, քայլում էր ծունկը ծալած և ոտքը քարշ տալով։ Երկրորդը գունատ էր, բայց ժպտուն դեմքով, և ընթերցողն արդեն ճանաչում է նրան։ Մի վարկյան թագավորը զննեց նրանց առանց որևէ բառ ասելու, ապա հանկարծ դիմելով առաջինին հարցրեց. «Անունդ ի՞նչ է»։
«Ժիեֆրուա Պենսբուրգ»։
«Արհեստդ»։
«Դատարկաշրջիկ»։
«Ի՞նչ է իր ուզում անել այդ անիծյալ խռովության մեջ»։
Դատարկաշրջիկը ապուշի արտահայտությամբ նայեց թագավորին, թևերը տարուբերելով։ Դա մեկն էր այն վատ կազմավորված գլուխներից, որտեղ ուշիմությունը այն դրության մեջ է, ինչպես լույսը մարիչի տակ։
«Չեմ իմանում», ասաց նա, «բոլորը գնում էին, ես էլ էի գնում»։
«Չէիք գնում զայրացուցիչ կերպով հարցակվելու, կողոպտելու պալատի բայլին, որ ձեր սենյորն է»։
«Ես գիտեմ, որ ինչ-որ բան պետք է վերցնեին ինչ-որ մեկից, ուրիշ ոչինչ»։
Զինվորներից մեկը թագավորին ցույց տվեց ետելու դանակ, որ խլել էին դատարկապորտից։
«Ճանաչում ես այս զենքը»,  հարցրեց արքան։
«Այո, իմ հետիչն է, այգեպան եմ ես»։
«Իսկ այս մարդուն ճանաչում ես որպես քեզ ընկեր»,
ավելացրեց Լյուդովիկոս 11-րդը, մատնացույց անելով մյուս կալանավորին։
«Ոչ, չեմ ճանաչում նրան»։
«Բավական է», ասաց թագավորը,
և մատով նշան անելով այն լուր անձնավորությանը, որ անշարժ կանգնած էր դռան մոտ և որին նկատել ենք տվել ընթերցողին, ավելացրեց.
«Քավոր Տրիստան, ահա մի մարդ ձեզ համար»։
Տրիստան Լերմիտը խոնարհություն արեց, ապա ցածր ձայնով հրաման տվեց երկու նետաձիգներին, որոնք տարան խեղճ դատարկապորտին։ Այդ միջոցին թագավորը մոտեցավ երկրորդ բանտարկյալին, որի դեմքից վազում էին քրտինքի կաթիլները։
«Քո անունը»։
«Պիեր Գրենգուար, տերարքա»։
«Քո արհեստը»։
«Փիլիսոփա, տերարքա»։
«Ինչպես ես քեզ թույլ տալիս խրտվիլակ»։ «Գրոհի գնալ մեր բարեկամի, պալատի պարոն Բայլի վրա»։ «Եվ ինչ կարող ես ասել այս ժողովրդական խրարտման մասին»։
«Արքա, ես նրանցից չեմ եղել»։
«Տես է, շվայտ, միթե դու չես ձերբակալվել պահակազորի կողմից այդ չարամիտ հրոսախմբի հետ»։
«Ոչ, արքա, թյուրիմացություն կա այստեղ, ճակատագրի խաղ է դա»։
«Ես ողբերգություններ եմ հորինում»։
«Արքա, թախանձում եմ ձերդ վսեմությանը լսել ինձ, ես բանաստեղծեմ»։
«Իմ պրոֆեսիայի մարդիկ գիշերները փողոցներում թափառելու տխուր սովորույթն ունեն. Այս երեկո ես անցնում էի այնտեղից»։
«Պարզ պատահականություն է դա»։
«Ինձ սխալմամբ ձերբակալեցին, ես անմեղ եմ այդ քաղաքացիական փոթորկից»։
«Ձերդ վսեմությունը տեսա, որ դատարկապորտն ինձ չճանաչեց»։
«Երթվեցնում եմ ձերդ վսեմությանը»։
«Լռիր»,
ասաց թագավորը դեղաջրի երկու ումպի արանքում։
«Պայթեցնում ես մեր գլուխը»։
Առաջ եկավ Տրիստան Լերմիտը և մատնացույց անելով Գրենգուարին ասաց.
«Արքա, սրան էլ կարող ենք տանել»։
Առաջին խոսքն էր, որ արտաբերում էր նա։
«Փեհե»,
գոչեց թագավորն անփութորեն, «ես անպատեհություն չեմ տեսնում այստեղ»։
«Իսկ ես շատ եմ տեսնում, այո»,
ասաց Գրենգուարը։
Մեր փիլիսոփան այդ րոպեին ձիթապտղից ավելի կանաչ էր։ Նա թագավորի սառն ու անտարբեր արտահայտությունից տեսավ, որ այլևս ոչ մի ճար չկա, բացի վերին աստիճանի պաթետիկ խոսքից։ Ուստի և ընկնելով Լյուդովիկոս 11-րդի ոտքը, ձերքերի հուսահատ շարժումներով բացականչեց.
«Տեր արքա, ձերդ վսեմությունը կբարեհաճի լսել ինձ»։
«Արքա, ձեր ցասման շանթը մի պայթեցնեք այնքան չնչին էակի վրա, ինչպիսին ես եմ»։
«Աստուահեղ կայծակը չի շանթահարում սալաթի տուն կա, արքա»։
«Դուք օգոստոսափառ ու մեծազոր միապետ եք, գտացեք մի խեղճ ու պարկեշտ մարդու, որ շատ ավելի հեռու կփախչեր ապստամբություն բորբոքելուց, քան սառույցը կայծ տալուց»։
«Ողորմակու թարքա, կարեկցանքը առյուծի և թագավորի առաքինությունն է»։
Հյուսիսային քամու ամեհի պորտկումները
թույլ չեն տան ցորթին, որ թիկնոցը հանի, բայց արեգակը քիչ-քիչ տալով իր ճառագայթները այնպես է տակացնում նրան, որ ի վերջո նա կմնա մեկ շապկով։ «Արքա, դուք արեգակն եք»։ Հանդիսավորապես հայտարարում եմ ձեզ. «Իմ միահեծ անտեր ու իշխան, որ ես դատարկապորտների, գողերի ու օրինազանցների ընկերը չեմ»։ Ապստամբությունն ու ավազակությունները Ապոլոնի անձնակազմից չեն։ Ես այնպիսի մարդ չեմ, որ գնամ նետվեմ այն ամպերի մեջ, որոնք ճայթում են ամբոստության որոտներով. ես ձերդ վսեմության հավատարիմ հպատակն եմ»։ Այն նույն նախանձախնդրությունը, որ տածում է ամուսինն իր կնոջ պատվի նկատմամբ, նույն երախտագիտությունը, որ զգում է տղան իր հոր սիրո փոխարեն, լավ հպատակն էլ պարտավոր է ունենալ իր վեհապետի փառքի հանդեպ։ Նա պետք է հալումաշ լինի, փութերանդություն հանդես բերելով նրա տան համար, նրան մեծապես ծառայելու համար, նրան համակող ու տանող որևէ այլ կիրք հիմարություն կլիներ միայն։ «Ահա Տեր արքա, կյանքի իմ կանոնները. ուստի և ինձ ըմբոստ ու կողոպտիչ մի համարեք, արմունքները մաշված իմ հագուստից. Եթե դուք կյանքը շնորհեք, ես դա կօգտագործեմ գիշեր ցերեկ ծնկաչոք աղոթելով Աստծուն ձեզ համար. Ափսոս, որ ես մեծահարուստ չեմ. ճիշտ է, նույնիսկ մի քիչ էլ աղքատ եմ, բայց դրա պատճառով արատավոր մարդ չեմ. իմ հանցանքը չէ դա. ամեն ոք գիտե, որ մեծ հարստությունները մատենագրությունից չեն ստեղծվում, և լավ գրքերի ամենահմուտ հեղինակները ձմռանը թեժ կրակ չեն ունենում. հենց միայն փաստաբանները հավաքում են ամբողջ հատիկը և հարդը թողնում մյուս գիտական պրոֆեսիաներին. Փիլիսոփաների ծակ վերարկուի մասին կա 40 հատ չափազանց հիանալի առած. «Օ՜, Տեր արքա»։ Ողորմածությունը միակ լույսն է, որ ընդունակ է լուսավորել մեծ հոգու ներսը. ողորմածությունը ջահը բռնած ընթանում է մյուս բոլոր առաքինությունների առջևից. առանց դրան մյուսները խարխափելով Աստծուն փնտրող կույրեր կլինեին։ Գտասերտությունը, որ նույնն է, ինչ որ ողորմածությունը, ստեղծում է հպատակների սերը, որ վեհապետի ամենահզոր թիկնապահ գունդն է։ Ինչ կլինի ձերդ վսեմության համար, որի դեմքի շողշողումը շլացնում է, եթե մի խեղճ մարդ ևս ապրի աշխարում, մի անմեղ ողորմելի փիլիսոփա, որ թպրտում է աղետների մշուշի մեջ, դատարկ փորի վրա թնդացող իր պարապ կսակով»։ Բացի դրանից, արքա, ես գրոց մարդ եմ։ Մեծ վեհապետները, հովանավորելով մատենագրությունը, մի մարգարիտ ևս ավելացնում են իրենց թագին։ Հերկուլեսը չէր առ համարում մուսայապետ տիտխոսը։ Մաթիաս Կորվենը հովանավորել է մաթեմատիկայի զարդը հանդիսացող Ժան դե Մոնրուայալին։ Եվ ահա մատենագրությունը հովանավորելու վատ ձև կլիներ գրոց մարդկանց կախելը։ Ինչպիսի բից կլիներ Ալեքսանդրի համար, եթե նա կախել տար Արիստոտելին։ Այդ արարքը կլիներ ոչ թե նրա հրճակի դեմքը գեղեցկացնող փոքրիկ մի խալ, այլ այլանդակող վատորակ վերք։ «Արքա, ես մի նրբամիտ հարսներգություն եմ գրել Ֆլանդրիայի օրիորդի և իմ օգոստոսափար տիրոջ թագաժառանգի պատվին. դա բնավ էլ ապստամբության հրձիկություն չէ. ձերդ վսեմությունը տեսնում է, որ ես չնչին գրչակ չեմ. գերազանց ուսում եմ ձեռք բերել, և բնական մեջ ճարտասանությամբ եմ օժտված. ողորմացեք ինձ, արքա, և այդպես վարվելով, տիրամորն արժանի գործ արած կլինեք դուք. ես էլ երդվում եմ ձեզ, որ խիստ սարսափած եմ կախվելու հեռանկարից»։ Այսպես խոսելով, վշտահար Գրենգուարը համբուրում էր թագավորի մաշիկները, իսկ Գիյոմ Ռիմը կամացուկ ասում էր Կոպնոլին. «Շատ լավ է անում, որ քարշ է գալիս գետնի վրա. թագավորներն էլ նման են Կրետեի Յուպիտերին, միայն ոտքերի վրա ականջ ունեն»։ իսկ Գուլպայավաճառը, բնավ էլ չհետաքրքրվելով Կրետեի Յուպիտերով, պատասխանեց անջորնի ժպիտով և հայացքը սևեռած Գրենգուարի վրա. «Օ, ինչ հիանալի պատկեր է. ինձ թվում է, թե վարչապետ Հյուգենոն է գթություն աղաչում ինձնից»։ Երբ վերջապես Գրենգուարը շնչասպառ կանգ առավ, դողդողալով բարձրացրեց գլուխը դեպի թագավորը, որ եղունգներով քերում էր շալվարի ծնկի վրա եղած մի բիծը, նորին բսեմությունը հետո սկսեց դեղաջուր խմել գավաթից, սակայն ոչ մի խոսք չէր ասում, և այդ լռությունը տանջում էր Գրենգուարին։ Վերջապես թագավորը նայեց նրան։
«Ինչ սոսկալի շաղակրատն է», ասաց նա։
Ապա դառնալով դեպի Տրիստան Լերմիտը ավելացրեց.
«Լավ, բաց թողեք դրան»։
Գրենգուարը ուրախությունից խելակորույս ընկավ մեջքի վրա։
«Ազատել»՝ մռլտաց Տրիստանը։ «Ձեր այդ վսեմությունը չի կամենում, որ մի քիչ պահենք դրան վանդակի մեջ»։
«Քավոր», պատասխանեց Լյուդովիկոս 11-րդը։
«Կարծում ես, որ այսպիսի թռչունների համար ենք 367 լիվր, 8 սու և 3 դնիե արժեցող վանդակներ շինել տալիս»։ «Անմիջապես բաց թողեք այս շվայտին»։
Լյուդովիկոս 11-րդը սիրում էր այս շվայտ բառը, որ աստծու զատիկը վկայի հետ նրա զվարթության էություններ։
«Եվ մի քացի տալով դուրս անեցեք»։
«Ով», գոչեց Գրենգուարը, «ինչպիսի մեծ թագավոր»։ Եվ վախենալով որևէ հակառակ հրամանից, նետվեց դեպի դուռը, որ Տրիստանը բացեց նրա առաջ բավական ակներև դժկամությամբ։ Նրա հետ դուրս եկան և զինվորները, բրունցքի ուժգին հարվածներով առաջրելով, որ Գրենգուարը կրեց որպես իսկական ստոիկյան փիլիսոփա։ Բայլի դեմ պայթած ապստամբության լուրը ստանալուց հետո, թագավորին համակած լավ դրամադրությունը Երևան էր գալիս ամեն ինչի մեջ։ Փոքր նշան չէր նաև այդ աննախընթաց գտասրտությունը։ Տրիստան Լերմիտը կանգնել էր իր անկյունում այն շան խոժոր արտահայտությամբ, որին ոսկոր ցույց են տվել, բայց հետո չեն տվել։ Թագավորն այդ միջոցին մատներով ուրախ տկտկացնում էր բասկաթորի արմունկակալի վրա Պոնտ Օդմերի քայլերքը։ Ծածկամիտ վեհապետ էր նա, բայց շատ ավելի լավ կարող էր թաքցնել իր մտահոգությունը, քան թե ուրախությունը։ Ամեն մի լավ լուր լսելիս, նրա ուրախության արտաքին դրսևորումները երբեմն շատ հեռու էին գնում։ Օրինակ, Կարլոս Հանդուգնի մահն իմանալիս ուխտեց արծաթե ճաղեր նվիրել տուր քաղաքի Սեն Մարտեն եկեղեցուն։ Իսկ գահ բարձրանալիս մոռացավ հրամայել, որ կազմակերպեն իր հոր հուղարկավորությունը։ «Ի դեպ, Տեր արքա, ի՞նչ եղան ձեր հիվանդության սուր ծակոցները, որոնց համար ձեր այդ վսեմությունը կանչել էր տվել ինձ»,- գոչեց հանկարծ Ժակ Կուակտիեն։
«Օ՜», ասաց արքան, «իրավի շատ եմ տանջվում, քավոր. ականջներս դժժում են, կուրծքս էլ կարծես քերում են, հրաշեք փոցխով»։
Կուակտիեն բռնեց թագավորի ձեռքը և գիտակ մարդու արտահայտությամբ սկսեց շոշափել զարկերակը։ «Նայեցեք, Կոպնոլ», ասաց ռիմը ցածր ձայնով, «ահա արքան Կուակտիեի և Տրիստանի միջև, դա է նրա ամբողջ արքունիքը, մի բժիշկ իր համար, մի դահիճ էլ ուրիշների համար»։ Թագավորի զարկերակը զննելիս, Կուակտիեն հետ սետե ավելի տագնապալի արտահայտություն էր ստանում։ Լյուդովիկոս 11-րդը նայում էր նրան որոշ անձկությամբ։ Կուակտիեի դեմքը ակներևաբար մռայլվում էր։ Այդ ճարպիկ մարդը թագավորի վատ առողջությունից բացի այլ հասույթ չուներ, և որքան կարող էր օգտվում էր դրանից։